Šodien notiekošajās Afganistānas prezidenta vēlēšanās par uzvaru sacentīsies 18 kandidāti. Reālas izredzes uzvarēt ir tikai diviem – pašreizējiem prezidentam Ašrafam Ghani un Afganistānas augstākajai izpildamat personai Abdullam Abdullam. Prezidenta vēlēšanās 2014. Gadā viņi abi pasludināja sevi par uzvarētājiem un vēlēšanu procesu aizēnoja tik daudz skandālu un vardarbība, ka valstī izcēlās konstitucionālā krīze. Arī šoreiz vēlēšanas, kurās gaidāma zema vēlētāju aktivitāte, notiks ļoti saspringtā gaisotnē. Izjūkot ASV un Talibu miera sarunā, drošības situācija Afganistānā pasliktinājusies un gada pirmajā pusē valstī nogalināti vairāk nekā 1300 civiliedzīvotāji. Talibi draudējuši izjaukt vēlēšanas, uzbrukot drošības spēkiem pie vēlēšanu iecirkņiem un bloķējot lielākos ceļus. Talibi noraida prezidenta vēlēšanas, skaidrojot, ka tā ir sazvērestība, lai Afganistānā īstenotu okupantu mērķus. Plānots, ka šodien valstī darbosies gandrīz 5000 vēlēšanu iecirkņu, kuros par drošību gādās 72000 karavīru un policistu. Vēlēšanu rezultāti gaidāmi neagrākā 19. oktobrī.